genetricis me. Adiuro vos, figlie Ierusalem, per capreas cervasque campore, ne suscitetis neque vigilare faciatis dilectam, done quipsa bene. Qui doc, quod ascendit per desertum sic ut virgula fumi, aromatizans tus et myrram et universum pulverem pigmentarii, en lentulum Salomonis. Sexaginta fortes ambiunt illum ex fortissimi Israel, omnes tenentes gladios et ad bella doctissimi, unius cuiusque ensis super femur sum, propter timores nocturnos. Ferculum fecit sibi rex Salomon, de lignis Libani. Columnas eius fecit argenteas, reclinatorium aureum, sedile purpureum, medium eius stratum ebeneum.
Egredimini et videte, figlie Sion, regem Salomonem in diademate, quo coronavit illum mater sua. In die desponsantionis illius, et in die letizie cordis eius.